21. marts. Det er dejligt vejr i dag. Varmt og lyst. Solstrålerne spiller hen over sneen, som begynder at smelte. Alting funkler, damper og drypper. Spurvene kvidrer, som de er besatte omkring de mørke og fugtige hække. Den halvvarme vind irriterer mit bryst og volder mig på en gang behagelig og pinlig fornemmelse. Det er vores, det er vores. Jeg sidder ved mit vindue. Blikket strejfer hen over floden derude og dvæler det over på markerne. Åh natur, åh natur, natur, hvor jeg elsker dig. Skønt, jeg er gået frem af dit skød uden evne til at leve. Se den lille fugl der, hvor den slår med vingerne og ryster sig. Hør blot, hvor den kvidrer. Og hver vibrering i den stemme, hver forpjuskede lille fjer på dens nydelige lille krop, stråler af sundhed og styrke. Og hvad følger sig deraf? Ingenting. Den er frisk og sund og har lov til at kvidre og til at ryste sine fjer. Jeg derimod er syg og skal dø. Det er det hele. Det er ikke umagen ved at tænke mere på det. Disse rørende påkaldelser af naturen er så modbydeligt latterlige. Lad os komme tilbage til vores fortælling. Som sagt, jeg var et svageligt barn, og vidste kun lidt af fornøjelser at sige. Jeg havde hverken brødre eller søstre. Jeg blev opdraget hjemme. Hvad skulle moder også have taget sig for, hvis man havde sat mig i en pension eller sendt mig hen på en offentlig undervisningsanstalt? Børnene er kun til for, at deres forældre ikke skal gå og kede sig. Vi boede ude på landet og tog kun af og til ind til Moskva. Jeg havde som skik og brug var hovmestre og lærere. Navnlig husker jeg tydeligt den mager og flæbevogn tysker, der hed Rickmann. Det var en bedrøvelig stakkels fyr, som skæbnen havde taget hårdt på, og som hentærede sig evindelige og frugtesløse tårer over sit fjerne fædreland. Mere end en gang, når jeg stod ude i den lille forstue, hvor der var så forfærdeligt varmt, og hvor luften var aldeles forpestet af stanken af øl, og så på, at vores gamle tjener Basil med øgenavnet Gassen spillede kort med vores kusk på tabe, der havde en ganske ny forårskindspels og et par store støvler på, som var smurt ind med bag. Mere end en gang, siger jeg, har jeg gennem væggen kunne høre Rickmann skråle inde i det andet værelse. Herz, mein Herz, warum so traurig? Was bekymrer dich so sehr? Es ist ja schön im fremden Lande. Herz, mein Herz, was willst du mir? Da fader var død, flyttede vi til Moskva. Jeg var dengang 12 år gammel. Fader døde en nat af et apoplektisk tilfælde. Jeg glemmer aldrig den nat. Jeg sov fast og hårdt, som børn i almindelighed plejer at gøre. Men jeg kan huske, at selv, mens jeg sov, hørte jeg en uhyggelig snokken, næsten som en rallen. Pludselig mærker jeg, at der er en, der tager mig i skulderen og rusker mig. Jeg slår øjnene op. Det er tjeneren. Hvad er det? Skynd dig, skynd dig. Alexis Michaelis ligger på sit yderste. Jeg springer som en vanvittig ud af sengen og styrter ind i faders værelse. Han lå med hovedet bøjet bagover og var ildrød i ansigtet og rallede uafbrudt og anstrengt. Tjenestefolkene er stimlet sammen henne ved døren. De stiger forstyrret omkring og presser sig op til hinanden. Ude i entréen spørger en med en hæs stemme, om der er gået bud efter doktoren. Jeg hører hestens dumpe hovslag, da man trækker den ud af stallen og ud i gården. Kører på, den viner i sine hængsler. På gulvet står der et tællelys og brænder. Moder er fortvivlet, men glemmer dog ikke et eneste øjeblik sin værdighed eller hensynet til det sømmelige. Jeg kastede mig ned over fader, slyngede armen om hans hals og hulkede. Papa, papa. Han lå så langt han var uden at røre sig og rullede underligt med øjnene. Jeg var så betagen af rædsel, så jeg næppe kunne ånde. Jeg skreg i min angst, ligesom en fugl, der bliver taget på med plumpe hænder. Man slæbte mig ud af stuen. Endnu den foregående dag havde fader, ligesom han havde kunnet mærke, at døden nærmede sig, kærtegnede mig så inderligt og så bedrøvet. Man kom trækkende med en slags doktor. En søvnig og lurvet person, der udbredte en stærk stank af brændevin omkring sig. Fader døde endnu under hans lorset. Næste dag stod jeg med et vokslys i hånden foran bordet, hvor liget lå på, og hørte tankeløst på kirkesangerens monotone salmer, der nu og der blev afbrudt af præstens spinkle stemme. Tårerne trillede ustandseligt ned over mine kinder, over min mund, ned på min hals og på min skjorte. Jeg blev ved at stirre. Stirrede ufravendt på faders livløse ansigt, som om jeg ventede et eller andet tegn af det. Og imidlertid faldt moder højtideligt på knæ og berørte jorden med sin pande. Rejste sig så langsomt op igen og gjorde korsets tegn, i det hun trykkede fingrene hårdt mod pande, skuldre og mave. Der var ikke en eneste tanke i hele mit hoved. Jeg var fuldstændig fra mig selv, men følte dog, at der i det øjeblik skete noget forfærdeligt med mig. Den gang så døden mig ind i ansigtet og bed mærke i mig. Da fader var død, flyttede vi altså til Moskva. Og det er en meget simpel grund. Alt, hvad vi ejede, blev solgt ved auktion for at dække vor gæld. Alting, blot med undtagelse af den stump jord, hvor min stolte tilværelse nu synger på sit sidste vers. Skønt jeg jo dengang kun var et barn endnu, gjorde det mig dog usigeligt ondt, at vor ejendom blev solgt. Eller rettere, jeg græd sandt at sige kun over, at jeg skulle miste vor have. Jeg havde vist ikke en eneste lykkelig erindring, uden at haven var med i den. Dernede havde jeg en stille forårsaften begravet min bedste ven, en gammel halt grævlingehund, der hed Trix. Dernede i skjul af de høje buske havde jeg spist æbler, som jeg havde stjålet, søde guldrøde Novgorod-æbler. Og dernede endelig midt i et bed af hindbærbuske så jeg for første gang en af vores stuepiger, Claudia, som trods sin stump næse, og skønt hun havde den vane altid at le, og så gemme ansigtet i sit lommetørklæde, vagte så ømme og så lidenskabelige følelser hos mig, at jeg gik aldeles fra sans og samling, hver gang jeg kom i hendes nærhed. En gang i påsken kan jeg huske, da turen kom til hende at kysse min herskabelige hånd, var jeg lige på nippet til at kaste mig fra hendes fødder og kysse hendes yderst uformelige lædersko. Du gode Gud, er det muligt, at det allerede er 20 år siden? Ligger der så mange år mellem den tid, da jeg red på min lille fugshest langs med den gamle hæk i vor have, og rejste mig op i stigebøjlerne for at plukke sølvpoplens dobbeltfarvede blade? Så længe mennesket lever, mærker han ikke synderligt til sin egen eksistens. Det går med den, som med en tone, der kun kan høres i en vis afstand, efter en vis tids forløb. Min kære velsignede have. Græs bevoksede stier rundt omkring den lille park. Dejlige sandede krog henne bag det gamle dige, hvor jeg havde så travlt med at fiske skaller og suder. Og i birketræer gennem vis lange nedhængende grene, jeg kunne høre bunden dernede på landevejen synge sin melankolske sang, som nu og da afbrød tillegaens skrumplen. Jeg sender jer mit sidste farvel. I er det eneste, jeg endnu, da jeg skal forlade livet, længselsfuldt rækker mine arme ud efter. Gid jeg kunne indånde endnu en gang malurtens bitre friskhed, og den blide duft af bogviden, som den ligger slået på hjemmets marker. Gid jeg endnu en gang kunne høre den simple klang af vores sovende kirkes sprukne klokke tone over til mig fra det fjerne. Strække mig endnu en gang i skyggen af egekrattet oppe på skrænten ved hulvejen. Følge endnu en gang med øjnene vindens flygtige spor, når den i mørke bølger løber hen over vores steppeskulende græs. Bæh, hvad skal nu alt dette her til? Jeg kan ikke skrive mere i dag. I morgen...